Areena.
Mieli ja keho ovat yhteen samaa kokonaisuutta. Siksi huolet, ahdistukset, masennus ja traumat voivat näkyä myös kehossa erilaisina oireiluina, joille ei löydy fysiologista syytä. Historiallisessa tarkastelussa psykosomaattiset tai toiminnalliset häiriöt ovat muuttuneet ajan ja kulttuurin mukana. 1800-luvulla selittämättömät halvaantumisoireet olivat melko yleisiä. Nykyyhteiskunta sen sijaan tuottaa ahdistuneita sieluja väsyneissä ja kipuilevissa ruumiissa. Onko meillä itse asiassa liikaa aikaa tutkiskella oloamme? Osaako lääketiede koskaan parantaa toiminnallisista oireista kärsiviä? Tervetuloa Diagnoosien aika -podcastin seuraan. Minä olen Pekka Vahvanen ja tänään puhumme psykosomaattisista oireista. Iloa ja valistusta ohjelmaamme on tuomassa ensinnäkin psykosomaattisten sairauksien historiaa tutkinut Eve Hyrkäs Oulun yliopistosta. Tervetuloa, Eve.
Kiitos kutsusta.
Kun puhutaan psykosomaattisesta sairastamisesta, sillä viitataan siis siihen, että mielen ongelmat aiheuttavat keholle ongelmia. Vai miten sinä elegantimmin ja akateemisemmin tämän asian muotoilisit?
No en tiedä, onko tämä elegantimmin muotoiltu, mutta pitää ihmiset ymmärtää, kun nostetaan esille sana psykosomatiikka, niin että kysymys olisi jo tämmöisestä oireilusta, jolle ei löydy orgaanista tai fysiologista selitystä. Ja että mielellä on jonkinlainen vaikutus siihen oireilun syntyyn. Saatetaan puhua epämiellyttävään sävyyn kuvitelluista oireista, mutta sitten historiallisesti niin se käsite on vähän laajempi toki, että historioitsijat Charles Rosenberg on sen ilmaissut sillä tavalla, että ennen 1850-lukua niin on mieletöntä puhua psykosomaattisesta sairastamisesta, koska keho ja mieli oli yhtä niin perustavanlaatuisella tavalla. Eli se lääketieteen viitekehys oli kerta kaikkiaan erilainen kuin mikä se on nykyään.
Eri aikoina tällaiselle psykosomaattiselle oirehdinnalle on annettu hyvin erilaisia nimiä ja tautiluokituksia. 1800-luvulla hyvin yleinen diagnoosi oli tämä hysteria. Minkälaiseksi taudiksi se katsottiin?
Se oli tosiaan tuommoinen 1800-luvun muotidiagnoosi ja siihen liittyi myös sitten tämmöinen suuri historiaprojekti, psykiatriahistoriaprojekti, että haluttiin osoittaa, että tämä hysteria on ollut olemassa jo antiikista lähtien, mutta nyt vasta tämä uusi tiede, kun psykiatria niin on tunnistanut sen ja osaa määritellä sen oikein. Ja kysymys oli tämmöisestä syndroomasta, mitä me ehkä nykyään sitten kutsuttaisiin toiminnalliseksi oireiluksi, että pääasiassa tämmöistä motorista ja tuntoaistiin liittyvää häiriötä, että vaikka mykkyyttä, sanojen katoamista, erikoisia tuntemuksia tai tuntohäiriöitä ja sen tyyppistä.
Ja joskus jopa halvausoireita.
Joo, kyllä, ehdottomasti.
Ilmeisesti tätä pidettiin pääsääntöisesti just tällaisena naisten sairautena ja sille etittiin syytä, milloin niin kuin kohdun väärästä asennosta ja milloin mistäkin.
Joo, kyllä, että just tähän historiaprojektiin liittyy siis tämä kytkö siihen Hippokrateen termiin hysteriikos, että kysymys olisi kohdun liikkeen aiheuttamista oireista, mutta sitten niin 1800-luvun lopulla erityisesti tämmöinen ranskalainen psykiatri kuin Jean-Martin Charcot oli tämmöinen hysteria-auktoriteetti, niin hänen potilaansa oli nimenomaan naispotilaita.
Charcot'n jälkeen sitten Freud alkoi nähdä tämän niin kuin enemmän hysterian just tällaisena niin kuin tiedostamattoman mielen reagointina kehon kautta.
Joo, Charcot oli kuuluisa neurologi ja se oli niin kuin se alue, mille hän sen maineensa perusti. Tämä oli niin kuin yksi syy, että minkä takia se hysteriadiagnoosi otettiin sitten niin vakavasti. Ja hänen päämääränä oli löytää sille hysterialle nimenomaan tämmöinen neurologinen perusta ja vertailla potilaiden elinaikana havaittuja oireita, niin sitten näihin postmortem-löydöksiin. Eli että olisi joku tämmöinen leesio aivoissa, joka selittäisi sen hysteriaoireilun. Ja Freud sitten käänsi tämän tai Freud ei ollut ensimmäinen, joka tämän kyseenalaisti, että oli myös muita aikalaispsykiatreja, jotka rupesi pohtimaan sen psyyken mahdollista merkitystä sen hysteriaoireon taustalla, mutta se oli se, minkä Freud on sitten tehnyt tunnetuksi.
1900-luvun alussa muotisairaudeksi nousi puolestaan neurastenia. Miten se poikkesi taudinkuvaltaan hysteriasta? Sehän oli kuitenkin myös tällainen lähtökohtaisesti psykosomaattinen sairaus.
Joo, ja siis just tässä niinku tulee se, että milloin me voidaan puhua oikeastaan semmoista psykosomaattisesta, jos me tarkoitetaan psykogeenistä sairautta, koska niinku tälle vielä, niin me puhuttiin nimenomaan hermoista ja tavallaan että ajateltiin, että sillä oireilulla on somaattinen pohja, mutta että se on ehkä vaikeasti löydettävissä. Mutta joka tapauksessa neurastenian ja hysterian oirekuvat oli tosi samanlaiset, mutta siinä missä sen hysterian ajateltiin ensisijaisesti liittyvän, niin kuin sanoitkin, että naissukupuoleen ja tämmöiseen konstitutionaaliseen heikkouteen, niin sitten tämä amerikkalainen lääkäri George Bird, joka teki tämän neurastenia-diagnoosin sitten tunnetuksi 1800-luvun lopun Amerikassa, niin hän korosti, että se moderni elämänrytmi ja kiire ja tämmöiset tekijät vaikuttaa sen neurastenia syntyyn. Ja tämä myös vaikutti siihen, että miten siihen diagnoosiin suhtauduttiin, koska siinä, missä hysteriaa kritisoitiin varovasti jo Charcot elinaikana ja sitten äänekkäämmin, kun hän oli menehtynyt, että uskallettiin sanoa ääneen, niin kritisoitiin siitä, että hysteria olisi täysin teeskenneltyä ja että potilaat vaan matkisivat semmoisia oireita, mitkä hän on nähneet toisilla potilailla, mutta sitten neurastenia oli semmoinen, että lääkärit itsekin oli ehkä mahdollisesti joskus kärsineet siitä ja pysty samaistumaan siihen elämän rytmin kiihtymisen aiheuttamaan paineeseen, kun oli sähkeet, lennättimet ja kaikki niin kuin tämmöinen, naiset rupesi käymään töissä, sellaisia suuria kulttuurisia muutoksia, niin se oli ehkä enemmän tämmöinen stressisairaus kuin perinnöllinen sairaus.
Oirekuva vähän muistuttaa ehkä sitä, mikä on nykyään esimerkiksi kroonisessa väsymysoireyhtymässä.
Joo, se on aika yleinen semmoinen rinnastus, mikä vedetään, että näissä kahdessa on hyvin paljon samaa.
Joskus kutsutaan miesten hysteriaksi tällaisia oireita, jotka tulee sitten esimerkiksi ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa. Tällaisia kehollisia oireita, jotka tulee erilaisista traumatilanteista rintamalla. Kerro vähän näistä.
Kun brittiarmeijassa ruvettiin tutkimaan näitä sotilaita, joille jäi jonkinlaisia psykosomaattisia oireita sen sodan jälkeen, niin ajateltiin, että se armeijan psykologinen seula oli ollut riittämätön, että sinne oli päässyt semmoisia miehiä, jotka ei ollut konstitutionaalisesti tarpeeksi vahvoja kestämään sodan paineita. Ja sitten sitä seulaa tiukennettiin toisen maailmansotaan tultaessa, mutta sitten kun huomattiin, että tämä ei itse asiassa muuttanutkaan sitä tilannetta, vaan miehet saattoi silti sairastua, niin sitten tämä legitimoi tosi paljon stressikäsitettä tai stressitutkimusta, joka oli lähtenyt vauhtiin kanssa silloin 1900-luvun alussa, 1930-luvulla, ja syntyi tämmöinen ajatus, että jokaisella miehellä on murtumispisteensä, että stressi voi sairastuttaa kenet tahansa.
Oikein paljon tervetuloa diagnoosien aikaan HUSin pitkittyneiden oireiden kuntoutuspoliklinikan ylilääkäri Helena Liira.
Kiitos kutsusta.
Nykyään psykosomaattisista oireista käytetään usein käsitettä toiminnalliset oireet tai pitkäaikaisoireet, kuten teidän poliklinikan nimessäkin on. Mitä pahaa tässä psykosomaattisen käsitteessä on, kun sitä ei enää oikein saisi käyttää?
No se on ehkä ollut jonkun verran stigmatisoivaa, että on ajateltu, että nämä on niin kuin mielen tuottamia tai niin kuin psyykkisiä, ja sitähän nämä toiminnalliset häiriöt eivät ole.
Eivätkö ne ole?
Eivät, kyllä.
Sä olet eri mieltä esimerkiksi Freudin kanssa siitä, että kyse ei ole siitä, että jotenkin tiedostamaton mieli puhuu kehon kautta.
No kyllä se nykyään liitetään aivojen stressijärjestelmiin, jotka ovat liian kuormittuneet. Totta kai nyt voidaan puhua Freudinkin teoriasta vähän toisilla sanoilla, että tämä tiedostamaton, mihin Freud viittaa, niin nyt se on limbinen järjestelmä, joka on tiedostamaton ja jossa hyvin paljon näitä ongelmia sitten esiintyy.
Kerro vähän, minkälaisia potilaita siellä teidän poliklinikalla hoidetaan?
No, meidän poliklinikka perustettiin oikeastaan vähän sen takia, että kroonista väsymysoireyhtymää sairastavat potilaat valittivat hoidon puutteesta eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka sitten muistutti HUSia, ja HUSiin haluttiin perustaa tämmöinen poliklinikka, joka ottaisi kantaa krooniseen väsymysoireyhtymään. Mutta kyllä tätä tarvetta nähtiin HUSin sisälläkin, että eri klinikoissa oli ja edelleenkin on suuri joukko potilaita, jotka kiertävät tutkimuksesta toiseen, mutta mitään ei löydy ja silti he voivat olla hyvin vaikeasti sairaita.
Niin sinä olet aikaisemmin myös tämän niin sanotun pitkän koronan poliklinikan ylilääkärinä. Jos ajatellaan näitä koronan pitkäaikaisoireita, kuinka suurelta osin itse uskot, että niissä oli kyse nimenomaan koronataudin aiheuttamista fysiologisista oireista ja kuinka paljon niissä oli sitten kyse äärimmäisen stressaavasta ja yksinäisyyttä lisänneestä pandemiasta, jonka aikana usein myös lietsottiin paniikkia tämän viruksen suhteen?
Niin, tästähän ei edelleenkään ole yhteisymmärrystä, että mikä sen long covidin selittää, mutta että useimmat kliinikot ajattelevat, että se voidaan selittää biopsykososiaalisesti. Että varmaankin tämä virus on toiminut tämmöisenä triggerinä, laukaisijana, mutta siihen yhdistyy psykologisia ja sosiaalisia syitä.
Eve Hyrkäs, sinä olet myös kirjoittanut näistä pitkän koronan oireista Tieteessä tapahtuu -lehdessä. Miten sinä lähestyt tätä asiaa, että missä määrin kyse on sosiopsykologisesta kriisistä, jonka oikeastaan koronapandemia aiheutti?
Samoilla linjoilla on kyllä Helenan kanssa tuossa asiassa ja haluaisin tässä nimenomaan nostaa esille sen sosiaalisen ulottuvuuden, mikä on historiallisesti sinällään aika ainutlaatuinen, että koronapandemia alkuvaiheesta, kun meillä on uusia näitä viestintävälineitä, sosiaalinen media, erilaisia platformeja, missä ihmiset voi jakaa kokemuksiaan, niin tavallaan se tilanne, että samaan aikaan, kun tuotetaan lääketieteellistä tietoa ja tulee virallisia linjanvetoja, niin sitten potilaskokemukset ja vertaistuki on ihmisille saatavilla yhtä aikaa. Ja sitten ehkä se helpommin johtaa siihen, että niitä omia oireita, jotka on ollut olemassa ennen pandemiaa tai pandemian aikana, niin niitä saattaa ruveta tarkastelemaan sitten sen long covid-viitekehyksen kautta. Eli tavallaan tämä tämmöinen keskustelukulttuuri, mikä on nykyään olemassa, niin se haastaa tämmöisiä tyypillisiä tiedon tuottamisen hierarkioita, mitkä on ollut tosi pitkään läsnä, kun puhutaan lääketieteessä keskustelusta.
Niin, Helena varmaan muistaa paremmin nämä tutkimukset, mutta käsittääkseni yleisesti ihmisillä noin 15-20% on enemmän tai vähemmän tällaisia pitkäkestoisia oireita, päänsärkyä, väsymystä vastaavaa. Ja sitten taas niin kun tarkastellaan niitä, joilla on ollut koronatartunta, niin se prosentti on hieman korkeampi, mutta ei mitenkään valtavasti korkeampi.
Kyllä vaan, että Hollannissa on tämmöinen Lifelines-tutkimus, joka on tähän mennessä paras long covidin esiintyvyyden mittari. Ja siellä todettiin, että vähän yli 20% tutkituista oli oireita näillä long covid-potilailla, mutta sitten noin 10% niistäkin, jotka eivät ole koskaan koronaa sairastaneet, oli oireita. Että sitten tämä korona lisäsi näillä long covid-potilailla noin 12% niitä oireita.
Ja näitähän on siis erilaisia tutkimuksia eri maista, joissa se on huomattavasti korkeampikin kuin 10-20 tuo prevalenssi.
Kyllä, ja tämä Lifelines-tutkimuskin oli siitä epidemian alkuvaiheesta. Ja nyt näyttää siltä, että kun ihmiskunta on tottunut tähän koronavirukseen, niin näitä pitkäaikaisoireita tulee tällä hetkellä paljon vähemmän. Mutta silloin, kun se oli uusi, niin on ymmärrettävää, että niitä saattoi tulla alkuvaiheessa. Nämä niin kuin vaste tälle virukselle oli heikompi, ja sitten näitä pitkäaikaisoireitakin tuli ilmeisesti enemmän kuin tällä hetkellä.
Mutta jos mietitään vaikka sitä kevättä 2020, niin lähes kaikki oli ahdistuneet ja lähes kaikki oli eristäytyneet omaan asuntoonsa. Ja kaikilla ei välttämättä ollut sitten
siellä ystävää tai puolisoa tai lapsia tai näin poispäin. Ja meillähän on hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että tällainen sosiaalinen eristyneisyys lisää masennusta, pahoinvointia, lisää myös todennäköisyyttä sairastua fyysisesti. Oletettavasti kuitenkin näillä sosiaalis-psykologisilla tekijöillä oli aika merkittävä vaikutus meidän hyvinvointiin tai pahoinvointiin koronapandemian aikana.
Todennäköisesti näin on.
Seuraavaksi 33-vuotias Elisa kertoo meille omista pitkäkestoisista oireista.
Mä oon oireillut kehollisesti, ainakin teini-ikäisestä lähtien, ja en muista, että milloin aikuisella olisi ollut jotenkin kauhean pitkää jaksoa, että johonkin ei koskisi joku osa musta, ei olisi uupunut tai vastaavaa. Että mulla on selkä on kipuillut vaihtelevassa määrin, ja varsinkin yläselkä ja hartiat ja kaularanka ja sitten kädet menee siinä samalla, että sitten on pistelyä ja puutumista ja kipua ja narskuttelen hampaita, puren niitä yhteen, niistä on lohinnut paloja sen takia. Välillä havahun siihen, että leukaperät on tosi jumissa, että on vaikea avata suuta kauhean isoksi. Vatsaoireet, närästystä, palan tunnetta ja sitten sellaista outoa jotenkin kipuja ja muljahtelua jossakin silleen, missä on se, että onko tämä nyt mun niinku ruoansalutusjärjestelmää vai jotain muuta, mutta mahan seudulla. Ja väsymystä, univaikeuksia, että voi olla pitkin jakso, että mä en saa nukuttua yli 5 tuntia yössä. Ja toki tämä vaikuttaa osin siihen, että sit mä oon vaan tosi voipunut, mutta sitten sitä voipumusta ja väsymystä, sellaista uupumusta muutenkin huolimatta siitä, että miten on nukkunut tai syönyt. Ja sitten se tuntuu sellaisen jotenkin, että mieli haluaisi tehdä tosi paljon kaikkea ja on ideoita, mutta sitten mä en. Ja keho on sitä mieltä, että niin kuin kuvittelen menemään, mutta mä en nyt seuraa sua tässä. Mä en suostu. Ja sitten ruokahalu on myös jotenkin, että se vaan voi kadota. Ja sitten on vaikea saada edes syötyä, mikä on jotenkin melkein olopaikojen aikuisena silleen, että joo, mulla ei ole nälkä ja tämä koko toimenpide itsessään on vaikea, että nyt mun pitää jauhaa tämä asia mun suussa näin monta kertaa nielasta ja sitten yök.
Miten paljon nämä sun oireet on tavallisesti sidoksissa ahdistaviin tai stressaaviin elämäntilanteisiin?
Elimellisesti. Eli ne on tosi vahvasti sidoksissa siihen, että mitä mun elämässä, mitä tapahtuu ympärillä, niin mä reagoin tosi vahvan kehollisesti moniin asioihin. Ja siis olen aikanani hakenut näihin apua lääkäriltä, mutta en nyt silleen aikoihin, koska mä en koe, että heillä on keinoja auttaa näissä asioissa, koska ne ei muuta. Ne ei pysty sillä lailla muuttamaan vaikka mun elämää ja siihen vaikuttavia tekijöitä kauhean olennaisesti. Ja mulla on tosi paljon tietoa jo itselläni tässä ehtinyt kertoa, että kyllä mä tiedän, että venyttele ja hoivaa kehoasi ja syö säännöllisesti ja nuku säännöllisesti ja näin, niin se on ihan niin kuin asia, että mä en tavallaan tarvi kenenkään aikaa tuhlata siihen, että mä menen lääkärin kuunnelemaan nämä.
Helena Liira, Eve Hyrkäs, mitä ajatuksia herätti tämä Elisan kertomus?
No, kuulostaa siltä, että tässä oli hyvin tyypillinen toiminnallinen häiriö tällä potilaalla tai ihmisellä. Ja tuolla HUSin poliklinikalla meillä on tämmöinen tanskalaisten kehittämä mittaristo näille oireille. Siinä on 35 oiretta ja musta tuntuu, että hän luetteli 20 tyypillistä siltä meidän listalta. Ja samaan aikaan mun mielestä hän oli aika pitkällä tässä paranemisprosessissa, että hänellä oli hyviä selitysmalleja, millä tavalla hän niin kuin ymmärsi tätä ja millä tavalla hän myöskin niin kuin hoiti itseään. Ja vähän huolestuttavalta kuulostaa se, että hän ei yhtään turvaa tässä terveydenhuoltoon. Hän on kokenut, että hän ei saa apua sieltä ja tämä on surullista. Täytyy sanoa, että mä oon kyllä tosi huolissani tästä meidän terveydenhuollosta nyt, että perusterveydenhuolto on niin huonossa kunnossa, että ei ole tätä hoidon jatkuvuutta. Että kyllä mä ajattelen, että tällekin ihmiselle olisi hyvä, jos hänellä olisi oma lääkäri, jonka puoleen hän voisi kääntyä, koska vaikka ihmisellä on toiminnallinen häiriö, hän sitten sairastuu kuitenkin erilaisiin muihin juttuihin ja ei aina voi ajatella, että nämä oireet on toiminnallisesta häiriöstä johtuvaa. Ja tämmöinen niin kuin jatkuva hoitosuhde on tosi arvokas siinä, että jos tuntee ihmisen ja tyypilliset oireet, niin just yleislääkäri on kyllä paras siinä sitten pohtimaan, että onko tässä nyt jotain uutta ja sitten myöskin kertomaan, että ei ole hätää, että tämä on nyt sitä vanhaa, että ei tarvitse tutkia enempää. Tämmöinen pirstaloitunut terveydenhuoltojärjestelmä, johon me ollaan nyt menossa kovaa vauhtia, niin tekee kyllä tästä kallista ja hankalaa.
Terveydenhuoltojärjestelmä ei ole kykenevä auttamaan Elisan kaltaisia ihmisiä. Oletko samaa mieltä, Eve Hyrkäs?
Se on ainakin toistuva teema näissä näiden niin sanottujen kiista-alaisten oireyhtymien ympärillä käytävässä keskustelussa, että kritisoidaan sitä potilas-lääkärisuhdetta ja lääkäreiden suhtautumista oireiluun. Ne tunteet, mitä tämmöiset hankalat potilaat lääkäreissä herättää, niin vaihtelee avuttomuudesta ärtymykseen. Ja sitten, jos potilas vielä menee sinne vastaanotolle, niin turhautuneena ehkä siihen, että jos hänen oireilua ei oteta vakavasti, menee jonkun valmiin vastauksen kanssa, niin tämä voi ehkä nähdä auktoriteetin haastamisen. Tässä on paljon sellaisia pointteja, että mitkä ruokkii konfliktia tai mahdollistaa sen konfliktin. Ja sitten kun ottaa huomioon, että mikä tämän terveydenhuoltojärjestelmän tilanne nykyään on, että resurssit on niukkoja koko ajan ja vastaanotot on lyhyitä ja ei ole just tämmöistä jatkuvuutta perusterveydenhuollossa, että saat mennä eri lääkärille joka kerta, niin se sitten hankaloittaa tämmöisten toiminnallisten oireiden hoitoa ja senkin tunnistamista, että onko kysymys toiminnallisista oireista vai ei.
Helena Liira, kuinka suuri osa terveydenhuollon käytöstä on juuri sitä, että tällaisista toiminnallisista oireista kärsivät, hakevat huolestuneena apua ja selitystä oireilleen?
Niin, nämä toiminnalliset oireet on yleisiä. Tanskassa on tehty väestötutkimuksia ja tiedetään, että 16% aikuisista kärsii kaiken aikaa jostain toiminnallisesta oireesta. Mutta miten paljon se sitten näkyy terveydenhuollossa, niin siitä on erilaisia lukuja. On arvioitu, että 8% erikoissairaanhoidon resursseista menee näiden toiminnallisten oireiden tutkimiseen. Että tämähän nimenomaan aiheuttaa tätä tutkimuskierrettä. No, terveyskeskuksissa voi olla, että joka viides, joka neljäs potilas kärsii jostakin toiminnallisesta. Kyllä tämä hyvin tavallista on.
Miten jos palataan vielä tähän, että mistä toiminnalliset oireet tulevat, mistä psykosomaattinen oirehdinta tulee? Ette siis kumpikaan usko siihen, että tällaisilla toiminnallisilla oireilla olisi joku tällainen mielekkyys, joka jotenkin linkittyy yksilön elämän historiaan?
No, toiminnallisista häiriöistä ajatellaan nykyään, että ne on tämmöisiä suojamekanismeja. Että kyllä niillä sillä tavalla voi olla mielekkyys, että ne, se ei kylläkään välttämättä aina ole niin kuin rationaalinen, mutta että ne on tämmöisiä varoitussignaaleja, että, jotka tulevat aivoista. Että aivojen tehtävä on suojata ihmistä ja pitää hengissä. Ja loppujen lopuksi hyvin suuri osa aivojen toiminnasta liittyy kehon toimintojen säätelyyn. Ja nämä on tässä kohtaa toiminnallisia häiriöitä. Tämä säätely on mennyt hiukan vikaan, mutta sillä on, saattaa olla niin kuin pohjimmiltaan ihan hyvä tämmöinen varoitusfunktio, joka tietyissä tapauksissa menee vähän liian pitkälle.
Historioitsija Edward Sauter on kirjoittanut, että 1900-luvulla psykosomaattinen oireilu on muuttunut. Hieman yksinkertaistaen ollaan siirrytty halvaantumisoireista väsymykseen ja kipuun. Miksi tällainen muutos on tapahtunut, Eve Hyrkäs?
No, Sorterin mukaan se muutos johtuu siitä, että kulttuurinen muutos joten saisi aikaan sen, että alitajuinen mieli, nyt mennään taas sinne psykoanalyysiin, mutta että alitajuinen mieli jotenkin valikoisi semmoisesta siitä vallitsevasta keskustelusta ja vallitsevasta lääketieteellisestä ymmärryksestä semmoisia oireita, joiden se olettaa olevan uskottavia ja saavan semmoista vastakaikua ehkä, mitä potilas toivoo. Ja tästä johtuu esimerkiksi sitten hysteria ja halvausoireilu on kulkenut käsi kädessä, että että esimerkiksi tämä halvaantuminen jotenkin sopii semmoiseen viktoriaanisen naisen rajoitettuun rooliin ja että se olisi tavallaan tässä suhteessa symbolinen. Ja Shorterin mukaan sitten tämä väsymys ja kipuoireilu johtuisi siitä, että ihmisten yleinen sietokyky kaikelle kivulle ja väsymykselle ja epämukavuudelle olisi alentunut, että meidän terveyden ideaali on noussut niin korkealle tai muuttunut niin utopistiseksi, että sitä ei pystytä tavoittelemaan. Ja onhan se esimerkiksi se WHO-määritelmä semmoisesta niin kuin biopsykososiaalisesta hyvinvoinnin tilasta niin sinällään vaativa. Mutta tähän niin kuin alitajunnan valikoivuuteen ja siihen, että tässä olisi niin kuin jotenkin näin selkeä yhteys sen kulttuuri ja oireilun välillä, niin se ei tunnu hirveän uskottavalta, mutta sitten taas tämä ajatus siitä, että meidän käsitys siitä, mitä terveys on, niin että se vaikuttaisi sitten oireisiin tai ihmisten kokemuksiin, niin se on sitten paljon mielekkäämpi.
Mutta että se, että meillä on nykyään paremmat lääkkeet kipuun, voi myös johtaa siihen, että kipua ei pidetä missään yhteydessä hyväksyttävänä.
Niin, tai sitten sillä tavalla, että kun on päästy eroon monista taudeista, on tullut rokeutteita, lääkityksiä, niin sitten on enemmän tilaa muunlaiselle pahoinvoinnille. Tai tuoda esille sitten semmoisia toisenlaisia ongelmia, jotka on sitten ehkä aikaisemmin jäänyt toisten varjoon.
Kyllähän tämän väsymyksen voi nähdä tämmöisenä reaktiona niin kuin nykyajalle, että vaatimukset on valtavan suuret ja pahoinvointia on paljon. Että jos ajatellaan vaikka koululaisia ja kiusaamista, että koulu ei olekaan enää semmoinen kiva jännittävä paikka niin monelle lapselle, niin mitä siitä nousee. Ja kyllä työelämäkin on niin vaativaa nykyään ja uhkaavaa, että taas tulee irtisanomisia ja ei työpaikoilla voida välttämättä kovin hyvin.
Tarvitaan hyviä esimiehiä työpaikoille, tarvitaan hyviä opettajia. Olisiko se suurin konna kuitenkin se ihminen itse, joka nykyään pystyy unelmoimaan vaikka mitä ja sillä on näennäisesti rajattomat mahdollisuudet?
Mahdollisesti, että on paljon mahdollisuuksia, mutta on paljon vaatimuksiakin. Että kyllähän niin kuin vaatimuksia tulee monelta suunnalta, ympäristöstä, mutta myös ihmisiltä itseltään.
Mutta että sen takia sinun mielestä eletään väsymyksen aikaa?
Kyllä mä ajattelen, että se liittyy tähän tämän ajan vaativuuteen ja hektisyyteen ja kaupungistumiseen ja luontoyhteyden ja kehomieliyhteyden katoamiseen.
No niin. Miten sitten tämä kipu, minkä takia ihmisiä nykyään niin paljon kolottaa joka paikasta?
Niin kuin tässä Eve sanoi, niin se on ehkä semmoinen hyväksyttävä tapa oirehtia tänä aikana. Ja meidän aivot tällä hetkellä tuottaa tällaista suojamekanismia. Ehkä se on just sitten sellainen viesti, että nyt olisi aika vähän hiljentää, että tämä kipu häviäisi.
Ja lääkeyhtiöt antaa ymmärtää, että minkäänlainen kipu missään olosuhteessa ei ole osa ihmisen olemista.
Mahdollisesti. Se on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että kuinka paljon niin kuin normaaliin elämään saa kuulua kipua.
Eikö kipu johdata kuitenkin ihmistä usein vähän niin kuin oikeille poluille? Mä ainakin uskon siihen.
Näin se voi hyvinkin olla, mutta että kuullaanko me niitä viestejä, että se on se haaste.
Pitää tarkemmin kuunnella.
Tuli tuossa mieleen, kun puhuit, niin juuri tämäkin, että kun väsymys ja kipu on kuitenkin ollut sitten osa myös monia näitä varhaisempia oireyhtymiä ja näitä oirekokonaisuuksia, että ne on ollut siellä, koska se lista on ollut aivan valtavan pitkä, niin tavallaan sitten myös se ajan muutos voi vaikuttaa siihen, että me kiinnitetään enemmän huomiota sitten siihen puoleen tästä oireilusta. Ja toinen myös se, että samalla kun sitten lääketieteen tekniikka on kehittynyt ja on entistä tarkempia menetelmiä, joilla pystytään löytämään syitä sairauksille ja oireille, niin sitten väsymys ja kipu on kuitenkin tai säilynyt semmoisina yleisoireina, että niillä voi olla ihan valtava määrä eri syitä. Ja sitten silloinkin, vaikka tutkittaisiin useammasta paikasta, niin se ei välttämättä löydy se väsymyksen ja kivun aiheuttaja. Niiden ympärillä on edelleen semmoinen epävarmuus.
Niin sittenhän meillä on tämä krooninen väsymysoireyhtymä, joka on jokseenkin kiistanalainen diagnoosi. Jotkut tutkijat pitävät sitä psykosomaattisena, jotkut taas pitävät suurena loukkauksena nähdä sitä edes vähän psykosomaattisena. Miten te lähestytte tätä kroonista väsymysoireyhtymää? Mistä se johtuu?
Niin, HUSin poliklinikalla tämä nähdään tämmöisenä biopsykososiaalisena ilmiönä, että siinä on altistavia, laukaisevia ja ylläpitäviä tekijöitä, että siinä voi olla monenlaisia taustatekijöitä. Ja täytyy sanoa, että maailmahan on tässä kohtaa kahtia jakautunut, että on kaksi koulukuntaa, että on tällainen koulukunta, joka korostaa, että se on täysin biologinen sairaus ja etsii siihen biomarkkeria ja lääkettä, ja näin on tehty 40 vuotta, mutta ei ole päästy eteenpäin. Että se näyttää, että se jää löytymättä, mutta sitten toinen koulukunta selittää sitä tämmöisenä monitekijäisenä ja myöskin monella tavalla lähestyttävänä. Ja tämähän on vaikea, pitkäaikainen sairaus, mutta siitä voi toipua. Että toivoa kuitenkin on, ja näitä parannemistarinoita onneksi nähdään myös.
Mä näen sen kroonisen väsymysoireyhtymän yhtenä tapana luokitella näitä toiminnallisia oireita tai tehdä niin kuin tämmöisiä oirelistoja, joiden perusteella se diagnoosi tehdä. Tämähän nyt ei koske pelkästään toiminnallista oireilua, vaan vaikka myös psykiatrisia diagnooseja, että niissä aina tehdään sitä valintaa, että mitkä niin kuin tulee mukaan siihen kriteeristöön ja mitkä ei. Ja tavallaan sitten ne korostukset esimerkiksi kroonisen väsymysoireyhtymän erot suhteessa siihen neurasteniaan, niin jossain määrin heijastelee sitä 1980-luvun tilannetta, että missä tämä diagnoosi alun perin määriteltiin, että otettiin sen tyypillisen neurastenia-oireilun rinnalle myös sellaisia, jotka liittyy yleensä virusinfektioihin, niin kuin esimerkiksi suurentuneet imusolmukkeet oli ainakin tuolloin osa sitä kroonisen väsymysoireyhtymän oirelistaa, ja että se siinä näkyisi se 1980-luvun esimerkiksi AIDSin herättämä huoli siitä, että immuunijärjestelmä voi pettää, ja toisaalta nämä uudet muodikkaat lääketieteen alat, niin kuin immunologia ja virologia, että ollaan kiinnostuneista tämän tyyppisistä teemoista. Eli on samoja tekijöitä, mutta sitten semmoisia uudistavia juttuja.
Mitkä sitten muut tällaiset nykyajan sairaudet tai sairastelut teidän mielestänne on sellaisia, joissa on merkittävä tai edes pieni psykosomaattinen elementti? Jos ajatellaan fibromyalgiaa tai sähköyliherkkyyttä tai sisäilman aiheuttamaa sairastelua, onko ne psykosomaattisia sairauksia?
Niin, no minähän tässä vähän nyt yritän pyristellä tästä psykosomatiikkasanasta eroon, koska
ja minä yritän pitää sen keskustelussa. Niin,
sehän tuo esille tätä dualismia, että jakaudutaan psyykeen ja soomaan. Ja
mehän ollaan viime kädessä yhtä samaa, totta kai.
Niin, että kyllä se nykyään näyttää siltä, että kaikki on loppujen lopuksi selitettävissä neurobiologisesti, ja pikkuhiljaa aletaan ymmärtää niin kuin psyykkistenkin sairauksien neurobiologia. Mutta että jos tätä nyt halutaan pitää tätä käsitettä tässä, niin kyllähän nämä psykologiset tekijät niin kuin voi mitä tahansa sairautta pahentaa. Että sydänsairauksia, tiedetään, että sydänsairauksien ennuste on huonompi, jos potilaalla on paljon psykologisia kuormitustekijöitä. Että kaikkiin sairauksiin vaikuttaa monenlaiset tekijät. Ja siinä mielessä niin tämä kahtiajako, se on suorastaan haitallinen, ja ehkä niin kuin nykyään lääketiede pyrkii siitä aktiivisesti eroon, että psykiatriset sairaalaosastot sijoitetaan samaan rakennukseen kuin somatiikka, ja se on musta kyllä hyvä asia.
Ja täysin samaa mieltä Helenan kanssa tuosta, että se psyyke-soomajako on semmoinen mörkö, mikä vaan elää ja hengittää ja vaikuttaa sitten myös ihan käytännöllisesti ihmisten elämään. Siis esimerkiksi nyt vielä 2000-luvulla niin fibromyalgia oli tästä syystä just tosi ongelmallinen diagnoosi, että sen perusteella ei myönnetty työkyvyttömyyseläkkeitä, koska sen pohjaksi niin vaadittiin samanlaisia löydöksiä kuin esimerkiksi nivelreuman, että koska se tuli täältä täältä somaattisen lääketieteen ja reumatologian puolelta se määritelmä, mutta sitten samaan aikaan niin masennuksen perusteella voidaan myöntää eläkettä tai tukia tai kuntoutustukea, koska se kriteeristö on erilainen sitten mielenhäiriöille. Eli tavallaan tässä on tämmöisiä kalkkeutumia, jotka saattaa vaikeuttaa sitten.
Ja tämä samahan jatkuu edelleen, että kyllähän edelleenkin on niin, että toiminnallisia häiriöitä ei sosiaalivakuutus korvaa, että ne on liian huonosti määriteltyjä sairauksia edelleen. Ja ongelmahan on se, että vaikka me tiedetään, että siellä on ihan fysiologisia syitä ja muutoksia ja tämmöiset voidaan nähdä vaikka funktionaalisessa magneettitutkimuksessa, niin nämä tutkimusmenetelmät ei ole sillä tavalla saatavilla, että näitä voitaisiin niin kuin osoittaa esimerkiksi sillä tavalla, kun eläkevakuutuksen etuuksia haettaessa pitäisi tehdä. Ja täytyy sanoa, että niin kuin terveydenhuolto on sillä tavalla vähän jakautunut, että osa kollegoistakin ei pistä paljon painoa tämmöiselle psykosomaattiselle sairaudelle. Ja siksi olisi tosi tärkeää, että me päästäisiin eteenpäin tässä toiminnallisten häiriöiden ymmärtämisessä. Että me voidaan yhä paremmin niin kuin kertoa, mitä aivoissa oikeasti tapahtuu. Ja tätä tietoahan tulee lisää. Me tiedetään esimerkiksi just tästä väsymysoireyhtymästä, että sen nimihän on edelleen viruksen jälkeinen krooninen väsymysoireyhtymä tautiluokituksessa. Ja tiedetään, että virukset aiheuttavat muistijälkiä aivoihin. Et insula, aivosaareke on siellä sellainen alue, joka ihan niin kuin, sinne jää hermoverkkoja erilaisista infektioista ja sitten se verkko voi palauttaa nämä oireet, kun tulee jotain muistutuksia. Että yhä paremmin me ymmärretään, että mitä näissä aivojen syvissä osissa tapahtuu, millä lailla hermoverkot on aktivoituneet ja miten siellä olevat aivojen stressijärjestelmät kommunikoivat keskenään ja miten tässä on niin kuin monenlaisia. Toiminnallinen häiriö on näiden stressijärjestelmien toiminnan häiriötila ja sitä sitten voidaan stabiloida erilaisilla menetelmillä. Lääkkeillä on vaikutusmahdollisuuksia, mutta sitten tämmöiset keho-mieliharjoitteet, meidän täytyy kertoa omille aivoillemme, että kaikki on hyvin, ei tarvitse hälyttää, nyt palataan normaaliin. Ja se on sitä kuntoutusta.
Tähän, mitä nyt sanoit, mulla ei ole siitä erimielisyyttä, mutta haluan palata siihen aikaisempaan puheenvuoroosi. En ole ihan varma ja vakuuttunut siitä, että tämä aivot edellä tarkastelukulma on kuitenkaan tuonut yhtään sen enempää parannuskeinoja tällaisille ihmisille, joilla on pitkäkestoisia epämääräisiä oireita kuin se mieli edellä tarkastelukulma. Meillähän on tapahtunut tieteessä tässä viime vuosikymmenellä tällainen vallankumous, että aivotutkimus on jotenkin legitiimimpää ja tieteellisen kuuloisempaa, mutta sitten se, mitä sillä ollaan saatu aikaan ikään kuin kliinisellä puolella, miten paljon se on auttanut ihmisiä todellisuudessa, on kuitenkin aika marginaalista toistaiseksi.
Nämä on vaikeasti mitattavia asioita, mutta kyllä nyt ainakin näitä toiminnallisia häiriöitä hoitaessani tuntuu siltä, että tämä nykyinen selitysmalli, niin se auttaa potilaita toipumaan. Ja tässä on tietyllä tavalla, niin kuin siinä toipumisessa on kysymys tarinoista, että miten ihminen pystyy jäsentämään tämän sairastumisensa. Ja siinä mä ajattelen, että tämä biopsykososiaalinen malli on parempi kuin psykosomaatiikka. Että tämmöinen niin kuin mieli ei ole hyvä sana välttämättä siinä kohtaa.
Mutta jos ajatellaan just sitä niin kuin tarinallistamista ja ihminen haluaa kehittää omalle sairastumiselleen merkitystä, etsitään parannuskeinoja ehkä just tällaisesta meditatiivisesta harjoittelusta, joogasta. Nämähän on tällaisia ikivanhoja, ei nämä ole aivotiedettä. Nämä on just sellaista toisenlaista merkitystä, joka menee ennemmin sinne niin kuin mielen saavutusten alle, ei aivotieteen saavutusten alle.
Mahdollisesti. Ehkä tässä on itsekin vähän takinkääntäjä sillä tavalla, että nuorena lääketieteen opiskelijana psykosomaatiikka tuntui ihan hyvältä termiltä, mutta nyt sitten 30 vuotta myöhemmin niin jotenkin tuntuu, että neurobiologinen tapa jäsentää näitä asioita on se, joka niin kuin tähän aikaan sopii paremmin potilaille selittämään, mistä on kysymys. Ja kyllä nykypotilaat myös tämän niin kuin aivojen stressijärjestelmien kuormittumisen voivat helposti ymmärtää, että kyllä jokainen pystyy niin kuin näitä omia kuormitustekijöitänsä analysoimaan ja ymmärtämään, että ne ovat voineet vaikuttaa siihen, että sairastuin tällä tavalla.
Mutta onko se kuitenkaan valtavasti parempi tapa selittää just näillä stressitekijöillä puhua limpisestä järjestelmästä kuin että sanoisi, että usein esimerkiksi kroonisen väsymysoireyhtymän taustalla voi olla jonkunlaista ahdistuneisuutta, joka on jatkunut hyvin pitkään. Johtu se sitten vaikka puolison kuolemasta tai huonoista työolosuhteista tai muista. Mun nähdäkseni nämä vanhat käsitteet pelaa myös aika hyvin, että jos me puhutaan ahdistuneisuudesta, masentuneisuudesta ja siitä, että miten tavallaan tiedostamaton mieli reagoi kehon kautta.
Niin, ahdistuneisuushan on kyllä ihan oleellinen osa toiminnallisia häiriöitä, että se on kyllä hyvin tyypillinen osatekijä siinä, mutta että halutaanko se sitten niin kuin nähdä mielen häiriönä vai sekin tämmöisenä aivojen kemiallisena ilmiönä, niin siitä voidaan keskustella.
Samalla kun mieli voi sairastuttaa, se voi joskus myös olla parantamassa. Yksi erikoisimmista tapauskertomuksista lääketieteen historiassa on Norman Cousinsin paranemistarina. Se julkaistiin arvovaltaisessa New England Journal of Medicine -tiedelehdessä vuonna 1976. Toimittaja Cousinsilla oli todettu krooninen ja paheneva selkärankareuma, jonka paranemisen todennäköisyydeksi oli arvioitu 1:500. Cousins otti kuitenkin hoidon omiin käsiinsä. Hän oli vaikuttunut Hans Seljen ja Walter B. Cannonin stressitutkimuksista. Cousinsin ajatuksena oli, että jos stressi ja negatiiviset ajatukset tuottivat elimistölle epäedullista kemiaa, positiiviset ajatukset voisivat potentiaalisesti parantaa. Hän kirjasi itsensä ulos sairaalasta ja kirjautui sisään hotelliin. Siellä hän aloitti itsekseen niin sanotun nauruterapian. Hän katsoi esimerkiksi Marxin veljesten elokuvia ja piilokameran uusintoja. Hän yritti tehdä elämästään mahdollisimman miellyttävää. Cousins laskiskeli, että 10 minuutin aito röhönauru antoi hänelle aina 2 tuntia kivutonta nukkumisaikaa. Muutamassa viikossa halvaantumisen partaalla käyneen Cousinsin lähes kaikki oireet olivat pois. Cousins pystyi juoksemaan ja palasi Saturday Review-lehden päätoimittajaksi. Sellainen onnellinen tarina. Miten arkipäiväistä on se, että tällainen positiivinen ajattelu tai suggestio voi parantaa tällaisia toiminnallisia sairauksia?
Niin, no tämä on yhdenlaista keho-mieliharjoittelua. Tässä tämä nauru, että hän otti ohjat omiin käsiinsä ja alkoi kertoa aivoilleen, että kaikki on hyvin, mutta nauruterapiaa nyt ei varmaan tällä hetkellä niinkään käytetä, mutta erilaisia muita.
Et ole koskaan kellekään potilaalle määrännyt nauruterapiaa.
En ole kyllä nauruterapiaa määrännyt, mutta muita kehomieliharjoitteita, että nythän se on aika paljon hengitysharjoituksia tai tämmöisiä kehollisia harjoituksia tai mindfulnessia tai meditaatiota ja kyllä positiivinen ajattelu kuulostaa vähän heppoisalta tietyllä tavalla, että ihmisellä on tosi vaikea tilanne ja sillä tavalla, niin jos siinä nyt sanotaan, että ajattelen positiivisesti, niin se on vähän semmoista halventavaa. Että oikeasti tämä kehomieliharjoittelu, niin sehän on työlästä ja intensiivistä, että pitää meditoida 20 minuuttia aamuin illoin, mutta se vaatii niin kuin vaivan näköä ja riittävästi kärsimystä, että siihen ryhtyy, että kuka tahansa meistä luultavasti voisi paremmin, jos viitsisi meditoida aamuin illoin 20 minuuttia, mutta sitten kun on riittävästi tätä kärsimystä, niin sitten viitsii, mutta nykyään ne lähestymistavat on ehkä enemmän sitten tällaisia, että tehdään jotain ihan harjoitteita systemaattisesti, mutta kyllä tämä positiivisuus niin kuin sillä tavalla, että tiedetään, että just vaikka näistä hiirikokeista, että tämmöinen niin kuin positiivinen ennakko-odotus, niin sillä on ihan vaikutuksia aivojen neurobiologiaan. Että toivo, kiitollisuus on tämmöisiä tavoittelemisen arvoisia asioita. Tästä tulee mieleen kyllä uskonnot, joiden niin kuin rooli on maailmassa vähentynyt paljon. Ja kyllähän siellä ehkä tämä niin kuin toivo ja kiitollisuus ja meditointi ovat semmoisia niin kuin toimivia keinoja, joiden äärellä nykyihmiset harvoin enää ovat.
Ja tutkimukset osoittaa, että uskonnolliset ihmiset elää jonkun verran pitempään kuin ei-uskonnolliset ihmiset. onnelliset ihmiset elää pitempään kuin ei-onnelliset ihmiset. Minä en ole vielä lähtenyt tuolle meditoinnilinjalle, se on liian vaivalloista, mutta näin vanhalla iällä olen oppinut sen, että kannattaa hengittää ulospäin myös. Se auttaa jo aika paljon. Kiitos paljon läsnäolostanne ja hyvästä keskustelusta Eve Hyrkäs ja Elena Liira.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Diagnoosien aika. Minä olen Pekka Vahvonen ja toivotan teille kaikille iloa ja onnea syvää.